20 let byla zavřená až do pátku 25. května letošního roku, kdy se během noci kostelu otevřela pro veřejnost. Řeč je o první vlašské kapli v Praze u Klementýna, která nedávno prošla vnější i vnitřní rekonstrukcí. V kulisách rudolfínské Prahy postavila Mariánská kongregace Italů a zasvětila na nebevzetí Panny Marie. U poslechu pořadu vás vítá Michaela Krčmová a předává slovo prvním návštěvníkům Noci kostelů.
Historie plus.
Tak vy jste sem šli cíleně. Jak jste se o té kapli dozvěděli?
Já bych řekl, že asi už na střední škole v rámci jako předmětu dějiny umění.
No, to tak jako trochu lehce. A teď vlastně studujeme dějiny umění, takže na vysoké škole oba dva. Takže o té kapli jako víme dlouho a právě jsme tady nikdy ani jeden z nás nebyli. A jinak se sem vlastně jako nedá dostat. To stejný jako tady Kliment, hnedka tady za rohem, takže se těším.
Jak na vás působí ten prostor?
My známe jenom z obrázku a z půdorysu a člověk si vytvoří nějakou jako představu v hlavě o tom prostoru, ale ta moje představa byla, že jako ten prostor je daleko stísněnější. Mně se strašně líbí právě, jak se tady pracuje s výzdobou, že není plastická, je to všechno jenom optická iluze. Nejsou tady v podstatě žádné štuky a nejsou tady sochy ve smyslu jako nějakých objektů, ale všechno je to namalované a vystínované a to jsou takové postupy, které pomáhají ten prostor dělat větším, i když takový třeba úplně není. A možná i proto na nás působí větší, než jako ve skutečnosti je.
Co ale teda jako cítím je nezvykle, že je ta kapla tmavá, že tady není moc světla.
Jednak je to veliký dar, že jsme mohli přijít a vidět krásu, být na italském území, je to radost. Snad postrádám trošičku větší světelnost, že možná kdyby byly takhle nahoře svíčky, že by to utvořilo větší atmosféru, ale jinak děkujeme, že to bylo zpřístupněné, je to veliký dar. Grazie.
My tady nejvíc využíváme pastoračně. Tady máme několik skupin, nejvíc katechetických. Připravujeme děti na náboženství k prvnímu svatému přijímání. Máme tady setkání mládeže, tři sbory, takže ona opravdu tady většinou v sobotu a neděli. Takhle to máme.
A proč není otevřená pro veřejnost?
Protože zatím vidíte, jsou oltáře, dodělané obrazy, takže otevíráme tak prostě ještě z jednoho důvodu. My máme naše katedrálu řecko-katolickou, ona je poměrně velká, ale u nás, když v neděli liturgie, tak nejméně 300 lidí. My jsme se z kapacit nevešli. Chodí 96% Ukrajinců.
Dodává v závěru farář řecko-katolické církve Vasil Slivocký z vedlejšího kostela svatého Klimenta. Ta na základě dohody s italskou stranou kapli momentálně užívá. Trojkostelí u Klementýna, kam kromě vlašské kaple a svatého Klimenta patří také kostel svatého Salvátora, spojuje jedna chodba, v níž se poslední květnový pátek tísnili davy příchozích. Proto jsem se vrátila v klidnější dobu ve společnosti Kamily Hálové z italské ambasády, která měla na starosti restaurátorské práce v kapli.
Právě otevíráme dveře do italské kaple ohromným dozickým klíčem.
Cvak.
Ano. Cvak a jsme tu. Člověk, když sem vejde zvenku, tak cítí, že ten prostor je velmi intimní.
Ano.
Kolik tak lidí tady může být?
Tak pohodlně bych řekla tak 50, asi tak.
Thank you.
Vznik Mariánské kongregace pražských Italů se kryje s nástupem na trůn Rudolfa II. Když rektor kongregace, kameník Giovanni Antonio Brocco, žádal roku 1600 benátskou signorii o příspěvek na liturgická roucha pro kostel, zdůraznil, že Italové si kapli postavili v kacířském městě. Jak tehdy vypadala kacířská Praha? Mluvilo se o třech městech pražských, a tak se ptám kunsthistoričky Elišky Fučíkové, jestli byla něčím charakteristická.
Určitě jsou, protože každá ta část Prahy má trošku jiný charakter. To znamená, tady Hradčany a Malá Strana byly podhradí vlastně, nebo ta součást toho areálu, a poměrně pozdě byly do Prahy inkorporovány. A Nové Město, to byla čtvrť, která byla především jaksi industriálně zajímavá. Tam teda sídlili ty řemeslníci. A Staré Město, to byla ta klasická část Prahy, která byla velmi jaksi rozmanitá, co se obyvatelstva týče, protože tam kromě bohatých měšťanů bydleli taky obyčejní sedláci, a to, co je na Starém Městě zajímavé, je, že ty jednotlivé profese se shromažďovaly kolem určitých ulic. Proto Celetná je Celetná a Dlouhá Třída, tam zase bydleli pivovarníci, kteří byli pravovareční, měli právo vařit pivo, a protože odtamtud mohli vyjíždět z nás ven z Prahy a rozvážet pivo různě. Ty jednotlivé části měly vždycky nějaký svůj charakter, a Malá Strana, Hradčany, ty byly vlastně takové předpolí hradu, a ta škála těch obyvatel je velmi pestrá, od řemesníků, měšťanů až po umělce, a samozřejmě tady bylo nejvíc těch paláců, který na hradě nenašli místo, tak se usazovali ve zprostřední blízkosti hradu.
Jak vypadala rudolfínská Praha z hlediska náboženství?
No, ten představitel katolické církve v Praze, který přicestoval do Čech, tak oznámil do Vatikánu, že je to Babylon. Tady díky té velké rozmanitosti původu obyvatelstva byla všecká náboženství nějakým způsobem zastoupena, by se dalo říct. A za těch prvních Habsburků to byl možná trošku ještě problém, ale aspoň teda fungovala ta část kališnická podobojí. A za Rudolfa už to problém nebyl vůbec žádný, protože pro něj to, jestli někdo je té nebo oné církve, nehrálo vůbec žádnou roli. Když byl schopný a něco uměl, tak to bylo úplně jedno. Ale k té církvi měl samozřejmě spoustu výhrad, právě proto, že matka, která byla bigotní katolička, tak se ho snažila montovat i politicky do té linie pro španělské. Byla taky španělského původu samozřejmě. Celá tahle záležitost byla trošku jiná, ale ti Italové, kteří sem přišli, se velmi rychle začali organizovat tak, jak byli zřejmě zvyklí i jinde. Takže vytvořili vlastně takové městečko ve městečku, takovou kolonii, která se velmi rychle začala organizovat tak, aby byla soběstačná, to znamená, otevřeli si vlastní hospodu, postavili si vlastní špital. Ta komunita dostala pevnou organizaci. To italské bratrstvo přetrvalo až do 19. století, pak bylo zrušené a dneska už je zase obnovené, protože těch Italů se sem zase nastěhovalo velikánské množství a oni mají jakousi národní soudržnost, by se dalo říct, takže oni se dál združují, a proto teda všechny ty spolky, které měly už od 16. století tady v Praze, zase znova fungují.
S italskou komunitou v Praze je spojena hlavně Malá Strana. Přesto svou první kapli postavila na Starém Městě. Proč zrovna tam, na druhém břehu Vltavy?
Tohle místo vlastně si vybrali, protože od poloviny 16. století tam byli jezuiti, ke kterým oni měli vždycky relativně blízko, a byla tam jezuitská škola a v kostele bylo italské kázání. Takže oni si vlastně postavili tu kapli v momentě, kdy byla ta komunita dost silná, aby si mohla držet vlastního faráře, aby mohla dodržovat zvyklosti, které si přinesla z Itálie. Takže tohle místo bylo vybrané právě proto, že celý ten dominikánský areál byl ve velmi špatném stavu, ale nicméně ne tak špatném, aby teda oni nemohli použít část té stavby a založit tam jezuitskou kolej.
Jezuitská škola se rychle vypracovala na velmi prestižní, takže nakonec tam dávali své děti příslušníci protestantské šlechty. Nemáme doloženo, kdo byl autorem architektonického řešení kaple, která je schovaná mezi dalšími dvěma klementýnskými kostely. Kunsthistorikové se kloní k názoru, že jedinečnost oválného prostoru se začleněným ochozem byla specialitou Ottavia Mascheriniho. Od roku 1578 papežského architekta, na jehož projekty pražská kaple přímo navazuje. Tato domněnka je také oprávněná proto, že mezi Rudolfovým dvorem a Vatikánem existovaly intenzivní diplomatické kontakty. Realizace byla svěřena do rukou rektora kongregace, už zmíněného kameníka Broka. Pokračuje Eliška Fučíková.
Ten ovál té kaple je architektonický útvar, který tady předtím neměl nějakou výraznou předehru a byl patrně velkým zjevením nejen teda tou samou stavbou, ale i její výzdobou, kterou dělali rudolfínští mistři, protože ty Italové měli na ně velmi úzké kontakty, přátelili se s něma. Řada z těch rudolfínských mistrů strávila v Itálii kus života, takže mluvili taky italsky většinou, takže to bylo samozřejmě velmi důležité a od té doby ten ovál se stal takovou jako ne sice běžnou, ale jistou konstantou architektury u nás vůbec. A já nevím, do jaké míry to hrálo roli i v tom rituálu, tém, že jestli to byl prostor, který byl výhodnější pro tu relativně malou komunitu, ale ona se velmi rychle rozrůstala, tak to byl důvod, proč oni potom postavili ten další kostel u špitálu.
A o jakých mluvíme konkrétně rudolfínských mistrech, kteří se podíleli na výzdobě té kaple?
Tu kapli vymaloval Spranger. Ví se, co tam bylo, a Spranger byl vlastně první, který přišel sice přes Maximiliánův dvůr, ale nicméně do Prahy a dlouhou dobu byl vlastně vůdčí osobností rudolfínského dvora, než přišli potom ty další, a on sám teda taky strávil řadu let v Itálii, vlastně se tam vyškolil. A díky italskému sochaři, velmi slavnému Giamboloňovi, dostal to povolání na císařský dvůr, nejdřív Maximiliánův a potom Rudolfův. Takže v té kapli se výrazně uplatnil Spranger.
Bartolomeus Spranger byl 30 let dvorním malířem rudolfínského dvora, původem Vlám. Bohužel z této výzdoby konce 16. století se dochovaly pouze fragmenty. Ústřední fresku na nebevzetí Panny Marie v kupoli později obnovil barokní malíř Giovanni Pietro Scotti a současná rekonstrukce interiéru tak odpovídá polovině 18. století. S Kamilou Hálovou jsme opět v kapli.
Já bych možná začal trošku z větší šířky, protože Vlašská kaple ve 20. století chátrala a v roce asi myslím 1997 byla definitivně uzavřena z bezpečnostních důvodů, protože to byly nějaké statické poruchy, různé části rozbité, že sem zatékalo a okna, takže tady sídlily holuby, dokonce jsme našli nahoře jedno hnízdo s vajíčkama. Takže byla uzavřena a plánovala se rekonstrukce. Už na začátku to byl pan velvyslanec Moreno, protože kaple vlastně patří italskému státu v dnešní době a velvyslanectví spravuje. tak pan velvyslanec Moreno tehdy se snažil sehnat peníze a tak, aby bylo možné provést rychle tu rekonstrukci, to se nepodařilo. Pak během těch 20 let každý se snažil, dokonce nějaký výbory podnikatelů byly na to založeny a pořád se nedařilo. Takže až vlastně asi před 2-3 lety díky novému panu velvyslanci, panu Amátimu, se rozjela veliká akce a podařilo se i díky vnímavosti pana tehdejšího ministra Hermana získat nějaké peníze z grantů i České republiky, z Itálie, z italského ministerstva zahraničí, ze soukromých sponzorů a povedla se rekonstrukce tím, že nejdřív samozřejmě bylo třeba zabezpečit statiku a provést ty nejnutnější práce z vnějšího pláště. Vy jste se ptá na interiér, ale možná právě potřeba říct, že se vlastně dělala úplně nová střecha a to byla ta první fáze rekonstrukce a vnější plášť, to znamená zacelit všechny ty praskliny a udělat novou omítku. To bylo vyloženě v havarním stavu a okapy a všechny tyhle ty věci. No a pak teprve v dalším roce se přistoupilo k revitalizaci, řekněme, těch interiérů a ty prováděla italská firma, to byly italští restaurátoři, kteří si tady pořídili licenci a provedli restaurování.
Kaple má oválný půdorys, což je v té době, bavíme se o konci 16. a začátku 17. století, poměrně ojedinělé v oblasti střední Evropy. Jsou tady fresky na nebevzetí Panny Marie, ta ústřední, která je v kupoli. A nad ní je cylindr.
Ano, nad ní je taková lucerna, kudy vlastně vstupuje světlo ještě částečně do toho objektu a úplně na tom strůbku nahoře je freska Ducha Svatého, takže ta holubička tam nahoře, to je právě Duch Svatý. A musím říct, že když mluvíme o té lucerně, tak to byl největší oříšek celého restaurování, protože tam i památkáři a restaurátoři si lámali hlavu několik týdnů, několik možná měsíců, jak to restaurování pojmout, protože samozřejmě jak na té kupoli, která byla nejsložitější na restaurování, tak v té lucerně, ale ostatně i na těch stěnách je patrné vrstvení nejrůznějších epoch restaurování a obnovy a nových zásahů a bylo třeba zjistit, do jaké doby vlastně se chceme vrátit, protože tady jsou ještě částečně dochované i prvky z té úplně první výmalby nebo prvních dekorací před rokem 1600. To ono právě při tom vrstvení je těžké zjistit přesně, kdy byla která retuše nebo která výmalba provedená. Například v té lucerně nahoře, jak jsme mluvili o tom předtím, tak tam našli barvu modrou a vlastně nebylo úplně jasné, jestli se jedná o úplně původní barvu modrou z toho roku 1600 anebo naopak o barvu z 19. století. To až nějakou analýzou vlastně chemickou se došlo k nějakým potom závěrům. Ale těžko říct přesně, jak to bylo. Restaurátoři přišli na to, nebo potvrdili lépe řečeno hypotézu, že tu výmalbu kupole provedl Scotti, který v té době pracoval i tady na protějším paláci v Karlově ulici, protože se tam úplně přesně opakují určité motivy, určité postavy, třeba jenom otočené jiným směrem, ale jsou to přesně ty samé postavy. Takže tam se podařilo tuto autorizaci vlastně potvrdit. A zajímavé na těch malbách je především to, jak jsme mluvili o pastelových barvách, že některé postavy jsou jakoby v konkrétnějších barvách, takových jasnějších, některé vypadají, že jsou jenom načrtnuté, skoro by člověk řekl jakoby nedodělané. Tak jsme se tím hodně při těch restaurátorských pracech zabývali a došli k závěru i odborníci, že se jednalo o efekt, který chtěl ten malíř vytvořit jaksi prostorového vidění. To znamená, ty naznačené postavy jsou jakoby více v dáli, ty konkrétnější, jednak se jim dal větší význam, to je právě Panna Maria, která vstupuje na nebesa, tak aby získali větší význam oproti těm andělům, třeba kteří jsou právě jenom načrtnutí. Bylo tam při těch pracích spousta různých detailů, bylo to neuvěřitelná pro mě zkušenost každý týden vylézt po lešení až nahoru a vidět v detailu práci restaurátorů, jak zvažují, co vypíchnout, co ne, co utlumit naopak, protože v těch přemalbách, kterých i v té kupoli bylo hodně, tak museli zvážit, co vlastně najdou pod tou přemalbou. Hlavní koncepcí, na kterou se naprosto shodli s památkaři z NPU, bylo to, že chceme, aby ten prostor působil harmonicky. Samozřejmě bylo možné se vrátit do renesance, ale na klenbě bychom měli pár prvků a zbytek by byl bílý. A to samozřejmě jsme nechtěli, takže harmonicky to působí, vypadá to, jako kdybychom se nacházeli někdy v roce 1750 a bylo to čerstvě uděláno.
V cylindru se našel vzkaz pro budoucí generace.
Já si pamatuju, že jsme byli na výletě někde v Rožmitálských Hvozdech a volal mě pan opravář střechy, celý takový rozechvělý, že našli v Makovici tubus, kde jsou nějaké materiály, které jsme pak slavnostně otevřeli teda na velvyslanectví, abychom se podívali, co tam je. A totéž ještě potom ve zvonici. Takže jsme našli dokonce dva tubusy. Pro mě to byla taky úžasná zkušenost. Nebyly tam tak staré dokumenty, jak třeba bychom si mohli představovat, ale nejstarší byl někdy z roku 1780, tuším. Většinou se tam dochovaly nějaké mince dobové a pár těch vzkazů a hodně materiálu se dochovalo z roku 1870 a něco, teď přesně nevím to datum, kdy byla oslava 300 let založení Mariánské kongregace, té italské, která vlastně tuto kapli vybudovala. A tam byly pozvánky ve třech jazycích, česky, německy a italsky, na obrovskou slávu, kterou dělali dopoledne tady v kapli a pak přešli na italský kulturní institut Léveřtěno do Vlašského špitálu tehdejšího. A tam ta oslava pokračovala, takže to byly moc krásné věci a potom tam byly fotografie těch jednotlivých donátorů a těch představitelů té kongregace, takže staré fotky taky. A opravdu to byl krásný materiál. My jsme uspořádali tehdy takovou malou výstavku na velvyslanectví v rámci tiskové konference, kterou jsme tam udělali k dokončení první fáze prací tehdejších, to bylo na tom vnějším plášti.
Jsou tady nějaké přímé doklady italské přítomnosti, nějaké nápisy, které by mluvily o původních stavitelích?
No, o původních stavitelích ne, ale jsou tu, tamhle vidíme pod varhanami, různé nápisy o rekonstrukcích, které se konaly v době baroka. Největší změna, kterou tato kaple zaznamenala, byla někdy kolem roku 1720-1730, kdy byla její dispozice kompletně otočena, protože tohle je jeden z mála kostelů, který má v současné době oltář na západní straně. Jak víme, křesťanské kostely mají oltář na východ a tady to tak není. A z literatury a z pramenů se dočítáme, že původní vchod byl úplně někde jinde, než je dneska. A oltář byl právě tam, kde se dneska nacházejí varhany, na té druhé části. Díky různým sporům s jezuity, sousedy vlastně tohoto kostela, došlo k tomu, že jezuité dostavovali další část Klementína a potřebovali uzavřít původní přístup do kaple. Takže celá ta dispozice za velkého soptění tehdejších Italů se musela otočit a byli nuceni přesunout celou dispozici, takže oltář dát na západ a udělat nový vchod, který byl potom koncipován společně, probíhalo to současně s rekonstrukcí sousedního kostela svatého Klimenta a byl vytvořen tady ten nádherný portikus, který je venku a na něm teráska, která je společná, nebo celý ten vchod je vlastně vstup je společný pro oba dva kostely, to znamená pro svatého Klimenta i Vlašskou kapli.
Na závěr stoupáme na ochos, kde je u varhan umístěno ovládání zvonu.
To bylo takový zajímavý, protože jsme dělali rekonstrukci střechy, omítky a všechny prvky a mříže a na všechno se strašně dbalo a konzultovalo a pak najednou jsme si uvědomili, že vlastně máme zvonici a v ní zvon a to už bylo asi dva dny předtím, než se sundávalo lešení, který už mělo zpoždění a museli jsme to provést. A teď já jsem zjistila, že tam je zvon pod tím, že jsou nánosy teda exkrementů holubích a zvon, že nezvoní. Takže jsem tehdy kontaktovala přes nějaké doporučení pana Váchu z NPU, který jako hobby se zabývá pražskými zvony. Ten nám zvon nafotil a vlastně zprovoznil. Zvon je úžasný, protože ten je z 18. století a nepodlehl tedy válečnému rekvírování, ale dochoval se do dnešní doby. Jsou na tom krásné reliéfy na nebevstoupení Panny Marie. A já jsem běžela koupit šňůru tamhle do provaznictví přes Karlův most a rychle jsme to tam navázali a protáhli šňůru, takže můžeme třeba i zazvonit.
Nejsou to pouze čtyři jména Mascherini, Brocco, Spranger a Scotti, která stojí za realizací manieristického skvostu Starého města pražského. O jeho dnešní podobu se zasloužilo mnoho dalších, kromě restaurátorů také italský velvyslanec Aldo Amati. Ptám se, co pro něj osobně tato kaple znamená.
Znamená ideální následování Italů, kteří sem přišli ve druhé polovině 16. století, aby budovali Prahu a pomáhali na dvoře Rudolfa II. V jeho snaze udělat tuto zemi krásnější, tedy pokračování italské renesance v Čechách.
A jak nyní funguje vztah italské strany s řecko-katolickou církví ohledně užívání Vlašské kaple?
Al ministero degli esteri italiano.
Ze strany ministerstva zahraničních věcí Itálie byl zájem o to, aby byla kaple provozována nejen jako kulturní památka, ale zcela běžně, každý den. V případě zájmu o návštěvu je kaple samozřejmě k dispozici. Musím ale také dodat, že jsou dny, kdy je zcela vyhrazena pro aktivity Italů, pro různé příležitosti.
Podle velvyslance Amatiho pravděpodobně nebude otevřena každý den pro turisty. Navíc je třeba vyřešit osvětlení a instalovat kopie oltářních obrazů, jejichž originály zdobí schodiště italského velvyslanectví v Praze. Za pozornost děkuje a loučí se průvodkyně dnešním příběhem Michaela Krčmová. Režii měla Ivona Žertová a mistrem zvuku byla Lenka Čurdová.